Halo Badminton Lovers, kembali lagi bersama gue di Bacot Badminton episode 3. Nah, kali ini kita mau bahas event yang bentar lagi bakal diselenggarakan nih, yang bakal hebat banget di turnamen terbesar dunia katanya mah. Itu Indonesia Open 2019. Cuma di Indonesia Open kali ini nih banyak keluh kesah nih. Dari tiketnya mahal banget, dapatnya susah. Kira-kira kenapa ya? Nah, kali ini gue bakal ngobrolin ini bareng sobat gue nih.
Asik.
Namanya Ijul.
Iya, yeah, asik.
Ya. Ijul, siapa nih teman-teman Badminton Lovers?
Apa lo tadi ngomongnya Badminton Lovers?
Iya. Oke, okay, Badminton Lovers. Nama itunya apa? Bacot Badminton.
Iya. Keren. Yang penting bacot aja.
Iya, oke. Okay. Karena emang ini gue terima kasih juga lo diajak ikutan rekaman podcast ini, karena gue sehari-hari, bukan nggak sehari-hari, maksudnya gue di pekerjaan gue ada, gue bikin podcast sama teman kantor gue juga, kerjaan kantor juga, cuman ngomongin bola. Yeah. Nah, ya gue juga suka badminton, ada ajakan gini ya gue mau lah, ya kan?
Iya, saatnya kita memajukan badminton.
Betul.
Lewat podcast.
Ih keren, keren. Majukan badminton lewat podcast. Gimana Sur? Apa yang mau diomongin Sur?
Nah, ini kan ngomongin tentang Istora Senayan yang baru direnovasi ini.
Yang buat arena itu ya, arena
Indonesia Open.
Indonesia Open.
Ini, kan. Ini penuh dengan polemik, dari harga tiket naik, kursi penonton berkurang. Apakah ini emang faktor penawarannya yang berkurang sehingga harga naik, harga dinaikkan atau gimana ya nih kita?
Kan kalau banyak lah bisa dilihat di internet ya, kalau direnovasi itu tujuannya buat Asian Games. Yeah. Asian Games 2018 kemarin kapasitasnya otomatis berkurang, karena yang dulunya pakai kursi kayu panjang yang satu kursi itu bisa dipepet-pepet, sekarang otomatis nggak bisa karena pakai single seater kan. Jadi dari 10.000 sekarang jadi cuman 7.166. nah cuman yang gue sayangkan adalah kita negara yang bulu tangkisnya itu bagus, berprestasi, peminatnya banyak, tapi kok nggak punya arena yang gede. Kalau dibandingin sama Inggris deh, ya ilah, Inggris emang sih yang nemuin bulu tangkis, cuman lo lihat tuh All England di Birmingham Arena berapa kapasitasnya. Cina, Tiongkok, hampir semua kota punya arena yang bisa nampung supporternya banyak banget gitu.
Nah, gue udah searching-searching nih, apakah Indonesia punya gedung yang lebih besar daripada Istora sih untuk bulu tangkis ini. Gue searching sih, ternyata nggak ada.
Nggak ada.
Nggak ada.
Dan emang Istora yang paling gede.
Paling gede.
Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue emang Federasi Bulu Tangkis, PBSI, sama pemerintah harus mulai berpikir ke arah sana. Kan bertahun-tahun katanya Indonesia Open itu jadi turnamen terbaik versi BWF gitu kan. Banyak penonton gak cuma dari Indonesia, gak cuma dari Jakarta gitu. Gak cuma dari Jakarta, gak cuma dari Indonesia, tapi dari luar negeri juga ada. Nah, menurut gue sih harus dipikirin lah kayak ngebangun satu tempat yang emang, udah ini tuh gor arena olahraga yang emang khusus buat bulu tangkis. Bukan khusus. Tujuan utamanya untuk bulu tangkis, tapi bisa digunakan untuk acara lain dengan kapasitas yang besar gitu, yang bisa nampung.
Padahal kalau kemarin pas Asian Games itu di tahun 2018 itu direnovasi dengan biaya 132 miliar. Cuman kenapa mereka tidak tetap terpikir ya, tidak untuk membesarkan ini, sayang sekali sebenarnya.
Apanya tuh? Ya, renov mahal-mahal, iya. Tapi ya mau nggak mau karena emang yang direnov kan dalamnya doang, nggak bisa diperbesar. Jadi ya mau nggak mau harus berkurang kapasitasnya. Tapi ya itu tadi Sur, kalau menurut gue udah saatnya PBSI ini berkolaborasi lah sama pemerintah, bikin arena yang khusus. Arena yang memang ditujukan untuk penyelenggaraan bulu tangkis dengan kapasitas yang besar. Jadinya juga toh ya makin banyak yang nonton kan makin banyak juga pemasukan kan gitu kan. Iya.
Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah harus dilaksanakan di Jakarta si turnamen terbesar dan yang mendapat penghargaan dari BWF ini?
Nah, kalau ini menarik nih. Dulu gue sama kayak lo Sur, sama-sama pernah jadi wartawan kan. Pas 2015 itu kita ngadain kejuaraan dunia kan. Kejuaraan dunia di Istora juga karena emang mau di mana lagi kan, emang cuma di Istora. Nah, kalau gua enggak salah dulu sempet gua nanya sama salah satu pengurus PBSI kalau enggak salah. Gua lupa sama siapa, pokoknya teman-teman wartawan itu nanya kenapa Jakarta lagi, kenapa Istora lagi? Emang enggak ada daerah lain gitu. Cuman yang kalau gua enggak salah ingat jawabannya adalah semua itu diperhitungkan oleh BWF, jarak dari airport ke hotel, jarak dari hotel ke arena itu apakah masih masuk dalam persyaratan yang ditentukan oleh BWF supaya atlet-atletnya itu tidak terlalu lelah, terus keamanannya juga lebih gampang untuk dikontrol. Nah mungkin ya sejauh ini ya, ya baru DKI, baru Jakarta yang bisa memfasilitasi itu semua gitu.
Padahal kalau kita lihat dari sejarahnya nih, Indonesia Open itu beberapa kali di kita,
gak cuma di Jakarta ya?
Iya, bahkan di Kalimantan loh, di Samarinda waktu tahun 90, bahkan di tahun 2003 di Batam, di Kepulauan Riau. Jauh banget kan dari Jakarta.
Betul.
Wah, sayangnya setelah 2007 sampai sekarang
selalu di Jakarta, dan hampir hampir pasti di Istora kecuali 2017 ya waktu renovasi tuh main di JCC, dan itu gue juga sempat nonton, gue juga ketemu lo gitu kan. Itu tuh bener-bener coy, ini nonton badminton paling gak enak menurut gue, karena apa ya, secara visual lebih dekat kita ke lapangan memang karena bulet gitu doang, tapi nggak apa euforianya tuh nggak dapet, nggak kayak nonton di Istora.
Secara harga tiket lebih mahal juga.
Betul. Tapi kalau menurut lo nih Sur, kalau gue mau nanya nih Sur, kalau Indonesia Open harus digelar di luar Jakarta, katakanlah Istora lagi direnov lagi, diperbesar akhirnya, ditambah kapasitasnya, kota mana yang paling memungkinkan?
Kalau kita lihat dari titik-titik fansnya juga, mungkin bisa di Surabaya atau di Bandung yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Atau ada opsi lain yang waktu itu sempat ditolak waktu 2017 di Kelapa Gading.
Oh, tapi Jakarta juga masih. Iya, oh, Kelapa Gading iya.
Cuma waktu itu ditolak kan sama BWF atau siapa gitu. Akhirnya dijadikan dipaksakan di JCC.
Nah, itu mungkin yang dimaksud BWF ada persyaratan-persyaratan yang harus. Jadi kalau mau menyelenggarakan turnamen itu enggak asal nunjuk tempat, gue mau di sini, gue pasti ada pertimbangan. Mungkin Kelapa Gading itu di sekitarnya tidak ada hotel yang bisa menampung para pemain. Kalau pemainnya tetap ditaruh di hotel di kawasan Senayan, harus ke Kelapa Gading, jaraknya terlalu jauh gitu kan. Ya mungkin itu makanya. Tapi Surabaya di DBL Arena kali ya.
Iya,
itu
DBL yang Arena.
Dan itu juga kan sering dipakai untuk turnamen-turnamen yang digelar sama tingkat nasional lah ya, bisa dibilang.
Di Indonesia Master juga beberapa kali, belum pernah ya di Surabaya Indonesia Master.
Indonesia Master belum pernah. Belum. Paling dekat itu Malang. Waktu itu gue juga kebetulan liputan langsung ke sana, dan ya karena waktu itu kan Indonesia Master 2015 itu kan kelasnya GP doang kan, GP Gold kan. Jadi kayak ya pemain-pemain topnya cuma beberapa lah. Jadi gak terlalu bermasalah juga main di arena kayak gitu.
Oh ya, ngomong-ngomong Malang, gue jadi inget nih Jul. Ternyata pas gua searching nih, Graha Cakrawala Universitas Malang katanya bisa nampung 8.000, bener gak sih?
8.000, iya, berarti lebih besar dari Istora yang sekarang. Nah, gua sih gak tahu sebenarnya. Cuman kalau itu betul bisa menampung 8.000, balik lagi ke pertimbangan tadi, dia aksesnya gampang gak? Ada sarana pendukung atau enggak? Dan kalau gua gak salah, itu juga harus dilihat alasnya, tahu kan lo alasnya, kan kalau kita nonton doang kan alasnya itu kan karpet yang hijau, tapi sebenarnya di bawahnya itu kan dia bentuknya tuh kayak apa ya, kayak kayu, kayak panggung, jadi bukan lantai gitu, karena kalau bentuknya dia lantai atau semen gitu, itu yang gue tahu itu bakal beresiko buat atlet, karena kan dia loncat gitu kan, kalau dia bentuknya kayu dan kayak panggung itu dia akan agak sedikit membel gitu loh, jadi itu juga mungkin harus dilihat. Tapi gue baru dengar sih tuh, Graha Cakrawala.
Nah ini
8.000. Graha Cakrawala UM
Universitas Malang.
Universitas. Apa jangan-jangan ini yang di Indonesia Master ya?
Iya,
oh, yang di Indonesia 2015 iya, ya?
Gede enggak sih itu?
Hah, 8.000 itu.
Katanya 8.000 tuh enggak tahu dia fullin semua orang sebentar di lapangan atau tribunnya aja gitu. Atau udah direnovasi enggak tahu juga.
Gua rasa
enggak ya.
Gua rasa enggak sampai 8.000 deh.
Mungkin
atau mungkin itu 8.000 kalau lapangannya, di bagian lapangannya itu dijadiin kursi kayak wisudaan kampus.
Iya. Mungkin ya.
Mungkin.
Ya. Iya.
Karena yang setahu gue ya paling besar itu ya masih Istora sih. Kalau Kelapa Gading berapa, Sur?
Kelapa Gading tuh 4.000.
5.000 ya. Ya masih beda 2.000, berarti masih gedean Istora ya.
Iya. Cuman kalau di Malang tuh dingin, Jo. Kalau Jakarta panas.
Ya tahu, semua juga tahu, Sur. Cuman kan enggak ngaruh. Jakarta panas juga di dalam Istora kan pakai AC.
Oh iya, benar nih.
Lo emang udah beli, Sur, tiket buat Indonesia Open besok?
Nah itu, kemarin tuh dibukanya pas belum gajian masalahnya. Habis lebaran, dibuka tiketnya belum gajian, selesai gitu.
Ya udah habis lah ya. Karena ada yang harus dibeli yang lebih penting di, selain tiket doang ya.
Akhirnya ya insya Allah on the spot aja dapet.
On gitu the spot ya, tapi lo harus berjuang sih kalau on the spot. Lo harus benar-benar dari pagi kayak. Kalau lo mau nonton yang weekdays ya lo cuti kerja lah paling enggak. Iya kan?
Tapi masalah harga tiketnya ada yang menarik nih.
Kenapa lagi?
Harga tiket Indonesia Open tahun ini kan katanya udah mahal nih.
Mm-mm.
Ternyata harga tiket Indonesia Open tahun 2016 itu lebih mahal maksimalnya.
2016 itu Istora kan masih?
Iya. Paling mahal tuh 2016 itu 900.000. Kalau yang sekarang kan yang paling mahal 850.000. Beda-beda tipis sih.
Paling mahal.
Cuman mungkin range beda kelasnya kali yang...
Betul, setahu gua. Setahu gua dan seingat gua. Dari dulu Indonesia ya katakan dari 2015 deh saat gue baru mulai apa gue masih jadi wartawan olahraga waktu itu dan gue kebetulan emang spesialisasinya di bulu tangkis gitu ya. Seingat gue dari dulu sampai 2018 kecuali 2017 karena di JCC ya, Istora itu selalu pakai 4 kategori seingat gue ya. Jadi dia ada VIP, terus ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3.
Iya.
Jadi posisinya itu kalau enggak salah dulu selalu jual 4 kategori tapi sekarang kan cuma 3 kan. Jadi yang kita kayak ada di posisi belakang lapangan, samping lapangan sama yang di corner yang di pojok-pojok itu kan. Setahu gue tuh dulu 4, tapi enggak tahu deh gue lupa deh. Seingat gue sih dulu tuh 4 tapi sekarang jadi 3 ya, mungkin itu jadi pertimbangan juga harganya diturunin kali.
Iya, bisa jadi. Cuma emang lebih mahal sih dibandingkan 2014, waktu itu VIP-nya aja di final 400.000, sekarang 850.000, waduh. Yang gue inget 2009 gue nonton, masih ngantri tuh di loket itu.
2009, 2009. Gila, masih kuliah kita, Sur, itu, Sur?
Belum kuliah malah itu.
Belum kuliah?
Belum,
ya. Oh belum masuk kuliah ya?
Belum masuk kuliah. Kuliah. Harga tiketnya 7.500.
Serius lu?
Yang paling murah.
Yang di
masih SMA gue waktu itu.
7.500?
Kalau gak salah, seinget gue 7.500.
Sekarang yang paling murah aja di hari pertama itu di 50 ribuan ya?
Coba kita cek dulu ya. Biar tidak salah. 25.000.
25.000.
Iya.
Dulu 7.500 ya?
7.500. Anak SMA sih juga uangnya berapa?
Gua kalau boleh cerita dikit ya, gua emang suka bulu tangkis dari dulu. Karena bapak gua hobi bulu tangkis. Jadi kalau tiap ada bulu tangkis disiarin di TV tuh kayak oke, kita nonton satu keluarga rame-rame. Dan gua baru ada keinginan nonton langsung ke lapangan itu zaman-zaman kuliah tahun 2010-2011 kalau gue gak salah. Cuman ya waktu itu belaga gila. Waktu itu gue mikir oke, bulu tangkis di Indonesia tuh emang banyak peminatnya, cuman gak bakal penuh lah. Gue tuh waktu itu masih mikir gitu. Gue datang sama temen gue ke Istora hari Sabtu, babak semifinal, tiket sold out. Banyak calo yang nawarin, harganya gila-gilaan, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Pas gue lihat jadwal pertandingan, wakil Indonesia udah tinggal dikit. Akhirnya gue gak nonton dong. Nah kebeneran 2015 gue kerja jadi wartawan, disuruh spesialisasi bulu tangkis. Terus gue baru pertama kali ngerasain kayak, anjir ternyata seseru ini nonton langsung bulu tangkis ya. Gak kalah seru sama bola gitu ternyata.
Yang paling gue inget di 2009 itu pas gue nonton adalah ketika Firda Sari nangis karena dia gak bisa menyelesaikan pertandingan.
Cedera.
Dia cedera. Wah itu gue ngeliat sedih, sesedih itu loh ternyata ketika dia gak bisa main lagi.
Dapat ya, kalau di TV kan kayak yaudah ya kelar udah, iklan gitu abis itu kan.
Di sini sampai keluar pun dia nangis, padahal cederanya mungkin cedera yang bukan yang
biasa fatal,
biasa aja. Cuman emang dilarang main, dia benar-benar nangis dan ditenangkan sama pelatihnya gitu. Itu terharu sih gue sebagai
gue kalau nonton bulu tangkis langsung di stadion, apa sih nyebut kalau stadion kan lebih ke bola, iya, ya apa sih, ya di arena lah ya, arena, di arena, arena, di arena yang paling gue inget itu kejuaraan dunia 2015 ke Ahsan Hendra juara lawan Kia, aduh gue lupa pasangan,
si Korea bukan,
Tiongkok, enggak Tiongkok, Tiongkok. Itu gue itu benar-benar berkesan karena meskipun gue waktu itu kerja ya, tapi gue berkesan banget buat gue karena itu pertama kalinya gue nyanyi Indonesia Raya di luar upacara dan sebelum pertandingan bola. Itu doang. Jadi pertama kalinya gue nyanyi Indonesia Raya langsung karena prestasi olahraga. Itu kalau bisa nangis, gue nangis kayaknya waktu itu. Wah, oh, terharu banget coy. Cuman karena kerja kan, jadi kayak abis menang, seremoni Indonesia Raya, terus buru-buru balik lagi ke media center buat nulis buat interview segala macam gitu.
Terus yang gue waktu itu sempet, menurut gue momennya keren gitu, waktu 2016 pas Ihsan satu-satunya wakil di semifinal
lawan Lee Chong Wei.
Iya, betul. Dan itu pertandingan terakhir dan kita harus menantikan lewat permainan rubber set yang sebelum-sebelumnya tuh harus bersabar banget.
Oh iya iya iya. Ah itu juga, ah itu juga menarik tuh sebenarnya. Waktu Indonesia Open masih berstatus Super Series Premier sebelum diterapkan World Tour sama BWF. Kan masih pakai sistem kualifikasi kan?
Iya.
Jadi main tuh dari hari Selasa kualifikasi kecuali babak pertama mixed double. Hari kedua baru mulai babak pertama semua sektor kecuali yang udah main di hari pertama kan. Nah, itu juga waktu itu gue sempat mikir kayak kok BWF mau ya ngasih Indonesia level Super Series Premier dengan ya maksudnya turnamen yang paling top, turnamen terbuka paling top, tapi secara secara arena, balik lagi secara arena itu menurut gue kurang mumpuni karena kalau kita nonton waktu itu Super Series Premier itu kan banyak ya, All England, China Open, Denmark sama Malaysia kalau nggak salah, Malaysia Super Series Premier itu rata-rata mereka punya lapangan paling nggak 5 iya kan, 5 court di hari pertama, jadi gak ada lagi tuh urusan yang kayak dijadwal perkiraan main setengah 8 tapi baru main jam setengah 11 gitu, jadi karena ya bulu tangkis kan bukan olahraga yang pakai waktu kan, tapi pakai skor, jadinya gak ada yang bisa memprediksi. Ya kalau nonton All England itu babak kualifikasi itu bisa sampai 5 lapangan lah, waktu itu aja Indonesia Open Super Series Premier itu 4 lapangan doang, ya jadinya lama kan, bahkan pas di JCC cuma 3 lapangan dan itu imbasnya adalah turnamen yang biasa dimulai hari Selasa jadi dimajuin mulai hari Senin sampai hari Minggu. Ya menurut gue sih ya itu balik lagi yang tadi gue ngomong di awal, udah saatnya PBSI kerjasama sama pemerintah buat bikin arena yang memang tujuan utamanya untuk bulu tangkis dengan kapasitas yang emang besar supaya gak ada lagi drama-drama tiket mahal terus tiket habis diborong calo lah. Ya gitu sih.
Iya, yang gue inget yang Matias Buk kalau yang protes ya, dia main terakhir jam 12 malam apa tuh yang
di JCC?
Iya kalau gak salah, gue seinget gue ada yang protes dia
ya karena terlalu lama itu kan nunggu kan gitu. Kalau ngomongin arena ya kita selalu gitu sih, kayak yang kadang gue agak mirisnya udah tahu ini olahraga yang paling mengharumkan nama bangsa, tapi kok fasilitasnya kayak di nomor kesekian kan gitu lah. Stadion utama Gelora Bung Karno iya kebanggaan bangsa, cuman secara prestasi sepak bolanya gitu-gitu aja. Kita punya akuatik bagus banget, gue gak gitu tahu siapa nama perenang kita yang bagus gitu ya. Ya Istora bagus, Istora modern, udah dingin, udah single seat, udah layarnya udah digital semua. Tapi ya itu, kita punya penggemar bulu tangkis yang luar biasa banyak tapi gak bisa menampung gitu loh. Mau dibikin nobar di luarnya takut. Kalau gue pribadi, gue gak setuju sih. ada nobar di luar arena. Karena buat gue, misalkan gue megang tiket, gue ngerasa keganggu sama mereka-mereka itu. Karena beberapa kali pernah gitu kan, dibikin nobar. Kalau mau dibikin nobarnya, agak jauh lah di JCC-nya, jangan di istoranya banget gitu.
Oh ya, ngomong-ngomong harga tiket mahal dan calo nih, kalau melihat sistem sekarang ini udah bisa menggerus calo gak sih?
Gini Sur, kalau menurut gue ya, yeah. Gue selalu, gue punya istilah gue punya istilah gini, semengerikan-mengerikannya pengawas ujian, gue yakin masih ada peserta yang nyontek.
Oh, iya.
Menurut gue kayak gitu, seketat-ketatnya sistem online lah atau apapun itu namanya, menurut gue calo bakal tetap ada. Sederhananya gini, lo beli, lo mau nonton pertandingan quarter final hari Jumat, lo beli kayak, ah gue beli deh 5 tiket, tapi lo tahu lo bakal nonton sendiri 4 tiket, ntar gue jualnya ke calo. Nah dari yang kayak gitu menurut gue, makanya calo tuh gak akan pernah mati.
Nah dari situ gue nilai calo nih ada sisi positifnya sebenarnya.
Kenapa tuh?
Kalau kita nonton bareng-bareng nih 10 orang, ada 2 teman kita yang gak bisa nonton nih, kan rugi nih dua-dua nih. Kita jual aja ke calo, dapat uang, refund. Calo ini kan e-commerce belum ada yang bisa refund tiket kan. Itu loh sisi positifnya.
Iya, iya, iya. Tapi penjualan online ini menurut gue, apapun ya, maksud gue dalam hal olahraga nih, ya kerucutkan lah sepak bola dan bulu tangkis. Menurut gue memang harus dibagi, kayak yang udah dibikin sama panitia Indonesia Open tahun ini. Tetap ada yang online untuk memfasilitasi orang-orang di luar Jakarta yang emang mau nonton, dan tetap ada tiket offline untuk mereka yang masih kurang melek sama teknologi. Lo die hard banget sama bulu tangkis, tapi lo gak ngerti gimana caranya beli tiket online, dan lo gak tahu mau minta tolong sama siapa. Ya kan satu-satunya tujuan, ya udah gue gak apa-apa deh, gue datang subuh-subuh, gue datang pagi buta ke arena buat ngantri kan gitu. Ini keputusan yang tepat, cuman ya itu tadi kekurangannya pasti akan diserbu sama calo, dan harganya bisa 2 kali lipat.
Tapi yang gue bingung itu, calo itu tetap bisa menjual tiket padahal di tiket on the spot tuh masih ada sisa loh. Itu
nah,
gue bingung gitu.
Itu ya itulah negara kita Sur, maksudnya selalu ada calo. Dan kalau lo perhatiin di semua event, konser, festival musik, olahraga, pameran yang pakai tiket, itu pasti ada calo. Kalau lo perhatiin bener-bener, lo pasti akan familiar dengan muka-muka itu. Gue kayak gitu Sur, gue berapa kali dari dulu suka banget nonton bola ke stadion gitu, wah calonnya dia lagi. Nonton badminton, wah dia lagi calonnya. Ya memang profesinya calo, udah di KTP profesi calo gitu. Jadi ya gak akan hilang sih calo. Cuma sama satu lagi sih, kalau soal tiket, kan istora gak gitu banyak ya kapasitasnya, udah terlalu tergerus 7.000 sekian. Yang bu, untuk sponsor jangan banyak-banyak lah. Ya kan, ya memang sih ada kewajiban untuk memberikan tiket ke sponsor, cuman kayak ya dibatasin lah, kayak cuman untuk si sponsor A sehari 10 tiket aja. Jangan kayak mentang-mentang gue sponsor, gue bagi tiket dong, gue sponsor gitu ya. Kan kadang jengkel juga kan ngeliat yang kayak gitu, yang harusnya bisa dijual, yang harusnya bisa buat orang yang benar-benar mau nonton, malah dikasih ke sponsor yang belum tentu dia datang buat nonton.
Ini kayak kasus Asian Games ya?
Ya,
nah, gitu ada.
Gak cuman Asian Games juga gitu sih sebenarnya. Yakin gue banyak yang kayak gitu.
Yang hebohnya.
Iya.
Tapi calo ini sebenarnya adalah orang-orang yang mendoakan pemain Indonesia bisa menang.
Supaya dia makin laku ya, sampai habis. Bener.
Soalnya pas 2016 itu calo-calo ini sampai banting harga di final, gara-gara nggak ada yang lolos pemain Indonesia. Sampai dia jual 100.000 untuk tiket final.
VIP.
VIP loh itu, luar biasa.
Ya, ya resiko jadi calo sih. Untung-untung gede, buntung-buntung gede gitu. Kalau prestasi ya udahlah ya. Kalau prediksi udah lo bahas juga kan di podcast lo episode 1 episode 2 ya.
Atau gue mau lihat dari perspektif lo nih Jul, nih kan nih, yang pernah berkecimpung di dunia ini, gimana nih?
Menurut gue ya memang paling realistis cuma 1 gelar sih targetnya. Paling ya kayak yang dibilang sama Susi Susanti di presscon waktu itu, ya memang paling realistis 1 gelar. Cuman yang selalu gue sayangkan dari tahun ke tahun, dari setiap turnamen ke turnamen yang paling gue sayangkan itu tidak ada target konkret untuk tunggal putri. Kalau menurut gue, mereka selalu memberikan statement berharap ada kejutan dari tunggal putri. Tunggal putri kita memang masih ketinggalan. Tunggal putri kita masih harus kerja keras. Banyak PR di tunggal putri. Yes, ketika wartawan nanya apa targetnya, menurut gua jawabannya itu jangan seperti itu. Jawabannya ya sudah, hasil drawing sudah keluar. Wartawan nanya targetnya sampai mana, ya tentukan. Target tunggal putri di turnamen ini babak kedua. Target tunggal putri di turnamen ini perempat final. Jadi ketika sudah diberikan target dan tidak tercapai, berarti ada evaluasi. Sudah diberikan target dan tercapai, harus dikasih apresiasi, tapi targetnya kan berarti untuk turnamen selanjutnya bisa di bisa lebih tinggi. Nah itu yang gue gak nemu sampai sekarang, kayak setiap ditanya target tunggal putri, tidak ada jawaban konkret. Itu sih, gregetan gue sebenernya.
Dulu juga kan pas Susi awal-awal mimpin PBSI juga kan, dia bilang emang tunggal putri ini belum punya pelatih kepala nih. Nah sekarang udah ada Om Rioni yang
melatih. Dan itu setelah 2 tahun kalau gue gak salah. Tahun, ya. Pertama Susi menjabat Binpres, dia bilang setelah All England. Setelah All England, didiemin, akhir tahun ditanya, jawabannya sama, setelah All England. Dan setelah 2 tahun akhirnya Rioni Mainaki.
Nah kira-kira racikan Om Rioni ini bisa membuat tunggal putri Indonesia kayak Akane Yamaguchi gak nih? Gitu.
Wah kalau pertanyaan lo akankah seperti Akane Yamaguchi, gue berani bilang enggak sih. Karena keuletannya jelas sudah beda, tapi gue berharap gini deh, tunggal putri itu jangan selalu kalah di ronde 1, ronde 2. Bisa main sampai hari Jumat deh, hari Jumat quarter final kan, bisa main sampai hari Jumat aja di setiap turnamen, di semua turnamen lo mau level super 1000, 7,5, 500, pokoknya kalau tunggal putri ada yang masuk quarter final, gue pasti udah appreciate sih, kayak oh ini oke, bagus gitu. Itu doang sih target, kalau bukan target, harapan gue terdekat buat tunggal putri sih itu sih.
Fitriani udah pernah juara di awal tahun, cuma
pempem dia nih. Super 500 Thailand kalau nggak salah kan.
Iya, tapi sayangnya ya gitu dia.
Gue sempat bikin tulisan abis itu, membuka tahun dengan bagus, gue bikin tulisan semoga konsisten Fitriani, cuma ya udah penyakit yang
ya round 1, round 2.
Ya gitu-gitu aja.
Dan di Indonesia Open kayaknya dia juga mungkin round 1 kayaknya ya.
Indonesia Open paling jauh sih ronde 2 sih. Iya. Di Gregoria paling menang di round 1, tapi round 2-nya langsung ketemu Racanok. Kalau ya Racanok menang lah lawan Rusli kan. Ya.
Ya udah. Kita enggak tahu kok tiba-tiba Rusli hebat banget.
Betul. Racanok kalau kita enggak tahu juga. Sih. Karena kan selalu ada istilah aura supporter di Istora ya. Cuman ya ya, gue masih pesimis kalau itu berpengaruh besar sama tunggal putri. Ya terserah kalian yang mendengarkan ini menyerang gue atau enggak, tapi ya itu pendapat gue karena ya memang ya no hope lah.
Owi pernah pernah bilang tertekan dengan aura.
Betul. Istora. Bahkan pemain sekelas Lindan aja itu nggak pernah suka main di Istora. Coba dicek ya, seingat gue Lindan itu gak pernah juara di Istora. Bener gak?
Bener
kan? Iya. Lindan itu gak pernah juara di Istora karena terlalu berisik. Dan itu berkali-kali dia sering bilang gitu loh. Ketika pemain-pemain Eropa suka sama aura Istora, pemain Indonesia apalagi gitu kan. Tapi pemain sekelas Lindan aja gak suka karena terlalu berisik. Ya jadi bisa senjata makan tuan juga kan.
Iya. Tapi yang bingung ya sih, pemain Denmark tuh sangat suka dengan Istora. Dari zaman Peter Gett sampai Antonsen yang kemarin
Si tante-tante tuh, Christina Pedersen tuh juga selalu bilang I love playing in Indonesia lalalala. Bilang, ya gue sebagai wartawan yang liputan setahun apa tahunan gitu ya, liputan yang ya jawabannya itu juga sih sebenarnya.
Entah itu pencitraan atau emang karena bosan kalau di Eropa sepi kan.
Betul. Lumayan nih Sur.
Hah?
Lumayan
ya. Nah untuk tunggal putra dan ganda campuran nih, ini kan ganda campuran dulu bisa sering meraih gelar dan tunggal putra nih lagi naik-naiknya abis All Indonesian Final di Australia Open.
Australia, betul.
Apakah dua sektor ini bisa jual nih untuk meraih gelar nih?
Nah kalau sektor tunggal putra disebut berharap ada kejutan, gue masih oke. Karena kalau memang lagi bagus, bagus banget. Cuma kalau lagi gembel, nauzubillah gembelnya. Dua-duanya bikin kesel kan? Kalau kalau ganda campuran, sorry to say ya, cie sorry to say, gue nggak yakin bisa juara selama masih selama Zheng Siwei sama Huang Yaqiong masih mainnya kayak gitu sih, udah mereka udah auto win sih.
Jadi Preven Melati ini belum bisa pecah telur nih ya?
Di Indonesia Open kan?
Bahkan di sepanjang tahun ini nih.
Oh kalau sepanjang tahun ini mungkin mungkin aja karena kan ada turnamen-turnamen yang Zheng Siwei Huang Yaqiong juga nggak ikut gitu. Atau unggulan-unggulan yang lain juga gak ikut. Oh
maksudnya di Indonesia Open tahun ini.
Di Indonesia Open tahun ini menurut gue belum sih. Menurut gue belum. Ya, ya yang paling berpotensi juara tetap ganda putra. Karena ada tiga pasangan yang jadi unggulan. Dan itu potensi ketemunya di perempat final kan. Perempat final atau semifinal. Atau bahkan All Indonesian Final. Jadi ya yang paling mungkin ya itu. Ya gini aja sih kalau menurut gue. Untuk menutup episode ini. Kalian itu cek kalian maksudnya gini, gue bingung juga intinya gini, ya Indonesia bulu tangkisnya itu memang berprestasi tapi juga harus jangan kebal kritik sih menurut gue. Dan kalau ngomongin ke topik kita yang soal Istora, soal arena, ya harapan gue itu cuma satu sih, kita punya arena yang lebih besar dari Istora supaya semakin banyak fans bulu tangkis yang bisa nonton langsung pemain-pemain idolanya langsung di lapangan. Dan gue percaya itu juga bakal balik modal cepet kok. Apalagi kalau pemerintah ikut bantu kan.
Harga tiketnya segini dikali misalnya jadi 20 ribu orang aja.
Atau sederhananya ya harga tiketnya turunin lah dengan kuantitas yang banyak tuh juga untungnya sama gitu.
Dengan sponsor pun dia juga pasti langsung balik modal.
Betul, sebenernya. Sama satu lagi. Kalau kita punya arena yang lebih besar, lebih mumpuni, bukan gak mungkin major event tuh bakal di kita. Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup, ya kan? World Junior Championship 2017 kalau gak salah, yang Gregoria juara dunia terakhir, itu kan juga di kita kan, tapi mainnya di Jogja
dengan kapasitas yang
ya gitu, makanya kalau kita punya arena yang lebih besar dari Istora dan lebih bagus, ya bukan gak mungkin bisa Thomas Cup di Jakarta lagi, Uber Cup, terus Sudirman Cup. Kan selama ini kan Thomas Cup, Uber Cup cuma muter-muter di kota di Tiongkok doang kan.
Mungkin pesan gue juga, tapi gue sebenarnya gak mau memprediksi ini sebenarnya. Bisa jadi Indonesia akan membangun sebuah gedung olahraga baru di ibu kota yang baru, tapi di Kalimantan.
Itu menarik sih, di ibu kota yang baru. Tapi gue yakin gak sih. Gue yakin tetap ya ibu kota pindah tapi pusatnya tetap masih di Jakarta-Jakarta aja.
Karena gue gak bisa bayangin pengen nontonin bulu tangkis harus ke Kalimantan.
Betul, gue mau nonton timnas bola misalkan ke Kalimantan, aduh duitnya banyak banget coy.
Kata orang Kalimantan, gue seneng karena selama ini gue ke Jakarta.
Iya, gantian ya.
Oke, mungkin itu aja.
Gak berasa loh sur, udah setengah jam lebih ya.
Mungkin kali ini episodenya kita tutup dulu
di sini ya. Nanti episode-episode selanjutnya ajak gue lagi ya, Sur.
Oke, siap. Nanti kita duet terus aja.
Mantap.
Atau kalau ada teman badminton lover lainnya yang mau ikutan mungkin
bisa
lebih rame
nih. Kontak aja. Ini tayangnya di mana sih, Sur? Kasih tahu.
Ada di Kaskus juga.
Nanti biasanya ada di Spotify ya?
Spotify.
Biasanya ada di Spotify. Nah, nanti dimulai episode 3 ini insyaallah akan tayang di Kaskus Podcast ya.
Iya.
Nanti lihat aja lah linknya, nanti di share sama Surya.
Iya. Dan mungkin Ijul juga pengen nge-share.
Iyalah, gampang dah.
Promote kita nih.
Yoi, gampang. Oke. Makasih ya udah Sur, thank you Sur udah ngajak gue di podcast bacot badminton ini karena gue menantikan gue bisa ngomongin hal yang gue suka di luar sepak bola gitu kan.
Oke, Jul. Nah, gue seneng juga ada teman. Kan bisa gue ngomong sendirian doang kan gitu.
Agak bingung ya.
Iya, yoi. Jadi ini udah enak.
Gitu. Sip lah, nanti mungkin minggu depan kalau bisa bareng lagi kita bahas apa, Sur?
Sebenarnya ada ide gue ini, Indonesia selalu jadi unggulan pertama di junior.
Tapi setelah
junior, kita selesai.
Karena momennya ada AJC juga kalau nggak.
Oke.
Nanti ya, nanti tunggu aja lah minggu depan apa
sip,
ya.
Sip.
Oke. Thank you.
Yo, bye-bye.
Bye.